kullil mu'minine, ayt mu'min erlerge, yani bizlerge, mu'min erlerge ayt, yaguddu min absarihim, közlerine bütün nerse körüngen kezde, aram bütün nerse körüngen kezde, tısırsın deyit közlerine. Мен бақылап тұрмын ғой дейді. Кім не істеп отыр білем дейді. Көрдіңіз ба? Көзге бір рет көрініп қалу ол болады заңды дейді Пайғамбар саса. Өйткені сен ойламаған жерден көрініп қалды бір нәрсе. Сосын жағы екінші рет қарайғыңыз келген кезде айт иман келтірген құлдарыма дейді. Мүминдерге айт, яғудду көздерін түсірсін дейді. Қарамасын дейді та. Ояқфазу фуружагу. Сосын көздің мына харам нәрсе деген Алла Тағала істің басы неден басталатыны, сосын іс немен аяқталатынын білдіріп отыр да мына аятта әдеппен. Қараңыз, көздерін түсірсін және мүшелерін қорғасын дейді. Көз бен мүшені байланыстырып отыр да, көз сақталмаса мүшеге маза болмайды. Қараңыз, мүше оны не растап тынады, не айтыр оны сондай нәрсе ол. Не тоқтап тынады Алла Тағаланың рахымымен. Сонда жаңа көз Алла Тағала күшті сол жаққа жасап отыр ғой. Көзің тыйып жүр дейді. Көзіңді тыйсын деп айт иман келтірген құлдарыма. Және ұятты мүшелерін сақтасын дейді. Неге бұлай айтып отырмын дейді Алла Тағала? Залика аскалахум. Өйткені сендердің тақуалықтарыңның, имандарыңның сақталуына ең таза жол сол дейді. Егер оны істемесеңдер жаңағы айтқанымды сақтай алмайсыңдар дейді онда. Неге? Өйткені мен білем дейді. Неге мен бұлай айтып отырмын дейді. Неге бұлай айтып отырмын дейді. Көздеріңді тыйыңдар, жаңағы мүшелеріңді тыйыңдар, көздеріңді жаңағы төмен түсіріңдер деп. Өйткені инналлаха хабирун бима ясынауын. Өйткені Аллах Тағала біледі бұл мүминдердің не істеп жүргенін дейді. Көрдіңіз ба? Тәрбиелегім келеді дейді мен. Қимаймын дейді оны басқа нәрсеге. Сол үшін көзіңді тыйшы деп отырмын дейді. Алла Тағала сізге махаббат қаласа, сосын сол махаббатта сізді өзі қалағандай көргісі келеді. Жаңа көзіңізді, көзіңіз жаңда бір нәрсе көрінген кезде ол Алла Тағаланың сынағы ол. Одан құтылмайсың. Бірақ сол кезде көзіңізді тыйған кезде оның сізге деген махаббаты, түсіндіңіз ба? Қандай да ол? Осылай сақталады ғой бүкіл нәрсе. Ең басты мәселе әрбір істе отырған жеріңде Алла Тағалаға ұнау ғой, кетіп баратқан жеріңде Аллаға деген ұнауды, Алланың назарын жоғалтып алмауды. Сол үшін айтып отыр. Сосын мына қағиданы әкеледі. Жалғыз ерлер емес дейді бұндай нәрсемен жаңағы ұрынып қалуы мүмкін. Әйелдер де ұрынып қалады бұндай нәрсеге. Сондықтан ей пайғамбар сасырым айт. Уа куллил мүминат. Иман келтірген әйелдерге де айт дейді. Міне, көрдіңіз ғой, екі жақта да бар екен да бұл нәрсе. Иман келтірген әйелдерге де айт, яғдудна мен абсарихинна, ана көздерін тыйсын дейді бөтен ерлерді көрген кезде. Ва яхфазна фуруджахунна, және де ұятты жерлерін сақтасын дейді оларда. Ва ля юбдина зинатахунна илля ма захара минха, сондай ақ әйел затын Аллах Тағала жаратқан кезде өзіңіз жалпы әйелдің затын, әйел затын өзі сұлулық әшекей ғып жаратқан екен өзі. Міне сол зейнеттерін көрсетпесін дейді. Мен ашуға рұқсат еткен жерлерінен басқасын. Түсіндіңіз ба? Сосын айтады, әйелдерге байланысты көп нәрсе айтады, өйткені қозғаушы күш сол екен негізі қоғамда. Жаңағы нәрсе қозғап жүретін де. Соқтан оларға қарап тұрсаңыз, аят көп созылып отыр қазір. Оларға сосын айт дейді, уали ядрибна бихумурихинна аля джуюбихинна. Нау, жаңағы аяттар түскенге дейін, әйел кісілерде өзімізде ауылдағы сияқты, мына жерде кеуде ашық тұрады ғой былай, мынаны джуюб деп атайды. Джуюб деп атайды да, бүйтіп ашық тұратын нәрсені. Сосын олар орамалды таққан кезде арт жағына тағатын. Біздікілер өзіміздегісі арт жағымызға тағамыз бүйтіп. Бірақ мына жақта ашық тұрады. Сосын Алла Тағала жаңа аят түсірет, айт оларға, салсын ана орамалларын тек қана арқа жағын емес, алдындағы ойықтарын да жапсын дейді. Аятта. Көрдің ба? Ана еркектің көзін әкететін жақтардың бәрін жабыңдар деп отыр ғой. Аяңдар ана еркектерді деп отыр ана. Міне. Олар еркек болғанмен әрбір адам әлсіз жаралған. Көмектесіңдер аналарға. қарайтын нәрсе қалдырмаңдар деп тұр ғой жалпы. Түсіндіңіз бе? Сондай мағынада соны айтып отыр. Жапсын ананы деп отыр да. Сулала юбдина зинатахунна. Өздерінің әшеке рұқсат етілетін ашылатын жерлері, шаш мысалы дегенде, мына білектері былай. Мына сән деп отыр аталы бұны. Оны әйел затына қалай, мына сәндерің дейді сендердің. Әркімге көрсетпе дейді ана. Қараңыз қалай. Бұны көрсетіндер тек қана иллали бугулатихинна күйеулеріңе, ау абайи бугулатихинна күйеулеріңнің жаңағы өздерінің әкелеріңе, немесе жаңағы абайи бугулатихинна күйеулерің қайынаталарыңа, ау абнайихинна балаларын көре берсін бұл түрлеріңде, ау абнай ихванихинна жаңағы бауырларыңның балалары көре берсін, аға інілеріңнің, ау бани ахауатихинна жаңа әпке қарын сіңілдерінің балалары көре берсін. Заңды қойып беріп атыр да талы түгелін. Осы нәрселердің бәрін. Өз бауырларың, әпкелерің, қарындастарың, ауниса ихинна. Өздерің араласып жүрген әйелдер. Дін жолында жаңағыда өздерінің тусқан әйелдерінің арасында ашыла берсін дейді. Ауиттифлиллазина лам ясхару аля ауратиниса. Сондай ақ әуреттің не екенін танымайтын баланың көзінше де бола береді дейді. Аятта түгел нәрсені реттеп берген. Сосын бір нәрсені тағы баяндайды. Жа, үстіңгі орамалдан бір келді, ана орамалды омырауларындағы елерін жапсын деді ғой. Сөйтіп ол былай болып кетті да. Түсіндіңіз ба? Одан кейін айтады: "Валя ядрибна би арджулихин", ана аяқтарымен ұрмасын дейді жүрген кезде. Ана аяқтар деген ол кездерде колокольчик болатын. Түсіндіңіз ба? Қазір сондай бір аяқ киім жүрген кезде денеңіздің қозғайтын. Солай қозғап жүреді. Ол қозғалуды не дейді Алла Тағала? Әдеппен сөйлеп отыр. Аяқтарымен ұрмасын, лиюалама, білініп қалу үшін анау жерде тұрған еркектерге. Қараңыздар. Маюхфина мин зинатихинна. Жасырып жүрген сәндерін, сәндері көрініп қалмас үшін дейді да. Жалпы бұл нәрсені айтып отқан себебім дейді. Ей еркектер, ей әйелдер. Ватубу илаллахи жамиған. Жалпы осы қарау, қарамау, бір-бірлеріңе жаңағы нелеріңді көрсетпеу тұрғысынан дейді, түгелдерің тәубаға бірдей келу керексіңдер дейді. Көрдіңіз ба? Түгелдерің бірге тәубаға келмесеңдер қиын болады дейді бұл біраз. Сынақ болады бұл біраз уақытқа дейін да. Айюхал муминун, лаалакум туфлихун. Барлықтарың, әйелдерің, еркектерің қосылып бірге тәубаға келмесеңдер осы мәселеде, жаңағы аяттаға байланысты мәселеде. Сол кезде ғана сендер табысқа жетесіңдер дейді. Ал оған дейін енді шыдаңдар, күресіңдер, көрсетіңдер иманның адам екендеріңді деп отыр ғой.